Ja, pasirinta Kimington javortu sėdėlės, merų brykė, niukum, tuojim laimin emir. Medon Marian Paliokinė studio, tecilinė falenderio nemerta džiūdė džiūzat, pra kohon dhe gadi išmerinė ty. Važdoj, melenzimin e unģilit e lukes, nga kreu 14 reshtin ne, den reshtin 11. Ktu flitet pasirimin e njeriu që kishte hidropizin dhe kemi qërtimin miqvet dhe zot shtepis bërë nga Jezusi. Don Marian, është një fragment i veçantë.
Po, parazgjithash të dyja rastet kanë të bëjnë me qoftë të dyja fragmentet e ungjillit që do të marrim në shqyrtim sot, kanë të bëjnë me frymën e bashkësis, me frymën e ndjekësve të Jezusit dhe me qasjen që Jezusi ka ndaj sëmundjes njerëzore nga njëra anë dhe ndaj qëndrimit në bashkësi nga ana tjetër. Ne dimë në radhë parë se sëmundja penalizon, dobson raportin ton me bashkësinë. Dhe dimë se pastaj në bashkësi nganjëherë dinamikat janë të tilla që shuhet fryma bashkësisë për shkak të mëtimit të secilit për të qenë në krye të bashkësisë. Janë dinamika njerëzore që i përkasin të gjitha kohërave dhe Jezusi dëshiron të marrë gjithashtu në shqyrtim për të edukuar nxënësit e tij që pasi të ikaj të kenë parasysh këto kritere të jetës së përditshme.
Flitet përsëri për një të shtunë.
Flitet përsëri për një shtunë, rimerret edhe një herë tema e shumë përmendur e të shtunës në të gjithë ungjit, por pak më përpara kishte folur Jezusi në kapitullin 13 kur ka shëruar gruan e kërrusur, e kishte ishte përballuar me autoritetet e tempullit për çështjen e të shtunës. Për këtë herë janë të tjerët, është një doktor i ligjit, pra gjithmonë pjesa e ditur, e pjesa intelektuale, shpirtërore e Jeruzalemit vjen tek Jezusi dhe i thotë, është e lejueshme të shërosh ditën e shtunë. Në radhë parë, vetë shtrimi i pyetjes është me natyrë kurioze, a është e lejueshme. Ata janë të përqendruar, ekspertët e ligjit, teologët, ligjvënësit, janë të përqendruar tek çfarë është e lejueshme. Dhe në të vërtetë, kjo është peshorja e hipokrizisë. Sepse nëse është e lejueshme, atëherë mund ta bëj dhe un jam në rregull. Ku është e meta e këtij arsyetimi? Sepse ajo që është e lejueshme më garanton mua, prandaj është një kriter për të shpëtuar vetveten, a është e lejueshme. Dhe në fakt shpëtimi vetvetes është e smundja e çdo feje, është rëndësishme që unë shpëtohem në mënyrë që të jem në rregull me Zotin edhe të garantoj mëshimin. Por fryma e Jezusit nuk është asnjëherë shpëtimi vetvetes. Jezusi ka ardhur për të shpëtuar tjetrin dhe në kryq këtë akuzë i bën Jezusit, nëse je Mesia, shpëto vetveten e na shpëto edhe neve, zbrit për kryqit. Por fillohet nga shpëtimi i vetvetes. Doktrinat fetare në përgjithësi e kanë brenda këtë sëmundje që e çojnë individin të mendojë për shpëtimin e vetvetes. Edhe një arsyetim i tillë që nis nga çfarë është e lejueshme, është një arsyetim që nis nga kjo nevojë për vetë shpëtim. Kurse, në qoftë se arsyetimi nis nga vështrimi rreth e rrotull, jo duke parë vetveten, por duke parë të tjerët, dhe siç kishte ndodhur në kapitullin e 13 të Ungjillit sipas Lukës, Jezusi e pa gruan, e thirri dhe i tha: "Kush shikon gjendjen e tjerëve, harron vetveten dhe nuk pyet më çfarë është e lejueshme, sepse dashuria të shtyn për shkuar atje ku është nevoja që ti të ndërhysh." Këtu qëndron gabimi i pyetjes që i drejtohet Jezusit, a është e lejueshme që të shërosh shtunën. Ai e mori për dorë, e shëroi dhe e nisi. I that ik. Jezusi nuk shtrohet, nuk para se sa ti përgjigjet me fjalë, përpara se të bëj teorinë fetare mbi çfarë është e lejueshme dhe çfarë nuk është e lejueshme, kryen veprën e shpëtimit. Jezusi nuk flet me fjalë këtë herë, flet me vepra, por e shpjegon veprën pastaj. Çfarë është sjellja e Zotit mes njerëzve? Si na qaset Zoti neve? Kush prej jush, nëse i bie në pus një gomar apo një ka, nuk e nxjerr më një herë për jashtë ditën e shtunë? Dhe e dim, megjithëse nuk e kemi përmendur gjatë komentit ton, kur kemi komentuar shërimin e gruas së krusur, edhe aty Jezusi përdor shembullin e zgjidhjes së gomarit. Kush për jush nuk e zgjidh gomarin për shkuar që të marrë tagjin apo ujin ditën e shtunë? Zgjidhja,
lirimi.
Kjo është vepra e Zotit. Çfarë bën ligji? Arsyetimi është e lejueshme apo nuk është e lejueshme?
Pengon.
Të lidh, pengon. Dhe Jezusi ka ardhur për të shpenguar.
Ndalon.
Po, Jezusi ka ardhur për të shpenguar, për të çliruar njeriu, për ta çliruar sidomos nga prangat e ligjit. Dhe sëmundja është një dëshmi e pranisë dhe forcës dhunuese, penguese të ligjit. Është ka ardhur për të na sjellë hirin. Hiri shëron dhe liron edhe nga ligji.
Jezusi këtu shpjegon atë që thatë ju, cilë është pengesa, cilë është pranga, që e pengon religiozitetin të jetë vërteti tilë, si që ka në botë kuptimin menje e në vullnet zoti, dhe pastaj kalon të pjesa tjetër duke vu në pa pikrisht atë mëkatin që kanë njerëzit edhe fetar, edhe ata që konsiderohen si autoritete, ata që kërkojnë vendet e para, sundojnë.
Po, këto vargjet që vijojnë, pastaj vargjet 7-11 janë të mrekullueshme dhe janë të domosdoshme që ti kujtojmë shumë shpesh, sepse është brenda secilit prej nesh tundimi për edhe kur, sidomos nëse kujdesemi për më shumë për jetën shpirtërore dhe ja mbushim mendjen vetes se në fund fundit jemi të krishterë të mirë, atëherë në mënyrë të pavetdijshme del brenda nesh ajo dëshira për të qenë edhe në një kontekst shoqëror të vënë re nga të tjerët, për të zënë vendet e para. Edhe Jezusi sigurisht na porosit neve që të kujdesemi që të zëm vendin e fundit, por e vërteta është se ai e ka zënë vendin e fundit. Jezusi po na tregon edhe cili është stili i tij. Atëherë nëse ne me të vërtetë njësohemi me Jezusin, e zëm vendin e fundit pa pasur nevojë që të sforcohemi, të bëjmë orvatit të jashtëzakonshme, të shtyhemi për të zënë vendin e fundit, sepse është dëshira për të qenë pranë Jezusit ajo që na shtyn që të kërkojmë vendin e fundit. Nëse kërkojmë vendet e para, me siguri jemi duke shkuar larg këtij, sepse vendin e fundit e ka zënë ai. Prandaj nëse besimi jon fetar është i sinqert dhe nëse dashuria për Jezusin dhe dëshira për të ndjerë me të është e zjarrt, ne vetvetiu pa asnjë lloj lodhje do të zëm vendin e fundit gjithmonë nëpër mbledhjet njerëzore.
Prandaj ne shkallën e vlerave fetare që Jezusi predikon dhe tregon me shembull nuk është meritokracia e ndonjë merite që vjen vetvetiu nga posti, titulli apo niveli shoqëror, por është ajo dashuria e vlerësimit e personit dhe vlerësimit të tjerëve.
Pikërisht, pra, ne nuk masim me metrat e asnjë ligji. Meritat zakonisht maten me metrat e një ligji konvencional, qoftë ai ligj me konotacione hyjnore, sepse shpeshherë për shembull le të marrim si shembull ligjin e Mojsiut, për të cilin Shën Pali na ka ndriçuar mirë se si duhet ta kuptojmë, është pedagog që na çon te Krishti, nuk ka vlerë në vetvete, vlera e tij është për të na bërë të kuptuar madhështinë e hirit, jo mangësinë tonë kundrejt ligjit. Prandaj është vetëm dashuria ajo që na bën të aftë me të vërtetë të jetojmë besimin si një formë konkrete të raportit me të tjerët, marrëdhënieve me të tjerët.